«Інший погляд» з Ольгою Тилипською на Радіо Перше.
Вітаю, друзі! Десь середині 70-х років минулого століття з'явився такий термін, як фемінцид. І він з'явився для того, щоб відрізнити вбивства жінок від інших умисних актів насилля. І вже в 90-х роках він сформувався дещо інакше. От я зараз скажу, вбивство жінок чоловіками, які керуються ненавистю, зневагою, задоволенням чи переконані в тому, що жертви – це їхня власність. І загалом, коли я почала досліджувати цю тему, то найбільш зосереджене це поняття, термін фемінциду, напевно, десь проросло в коріннях, це от Латинська Америка. Але виявляється, що Європа, вона далеко не цнотлива в цьому контексті, я розумію, ну, це такі паралелі, що от на період 2019 року велика кількість фактів фемінциду була зареєстрована у Франції, Північній Ірландії, Румунії, Литві та Латвії. А от в Україні немає досліджень цього, ну, явища, скажімо так, негативного. Я вітаю в нашій студії українська гендерна експертка, феміністка, заступниця голови Центру жіночої перспективи Марта Чумала. Я вас вітаю, Марта.
Вітаю, Оля.
Ви якраз вашим центром почали досліджувати. Ви на процесі, на початках, так, дослідження цього явища в нашій державі. І знаєте, ну, мене, чесно кажучи, вразило про те, бо з однієї сторони те, що я дослідила, фемінцид, ну, напевно, десь притаманний таки патріархальному суспільству. Ми начебто вже в 21 столітті, але дуже часто бачимо, що не в 21 столітті, так, по певним ознакам. Але мені дуже цікаво, як знайти оту тонку грань між фемінцидом і домашнім, наприклад, зокрема, насиллям, де, як правило, я знаю, ви не любите слово «жертва». Я тепер зараз думаю, як його замінити.
Жертва – це якраз про фемінцид.
От, оце тут воно.
Так.
Ага. Тоді все, я вам даю слово.
Дякую. Дякую, пані Оля, за те, що ви берете в роботу такі незручні, можливо, часом неоднозначні і часом страшні теми. Так, фемінцид – це проблема, яка не обговорюється, дуже часто невідома. Вона така під водою в цьому айсбергу. Коли айсберг – це величезна така глиба насильства, не тільки домашнього насильства, але в тому числі насильства, то вся оця велика частина – це насильство, а вершечок, який під водою, так якби айсберг догори ногами, це, власне, фемінцид. Тобто фемінцид – це крайня, одна з крайніх точок домашнього насильства, в тому числі, але не лише домашнього насильства, але, власне, коли гинуть жінки в результаті насильства зі сторони чи інтимних партнерів, чи чоловіків, я не знаю, батька, брата, чи інших чоловіків, є, які розглядають її як сексуальний об'єкт чи власність.
Але тут точно є дві різні статі. Тобто, якщо вбивство жінки жінкою, це не буде фемінцидом.
Є дослідження, які кажуть про те, що може бути фемінцид зі сторони жінки, якщо це в інтересах, наприклад, якогось чоловіка чи патріархатних таких практик. Тобто, наприклад, коли, припустимо, жінки беруть участь у ритуальних практиках, там, наприклад, обрізання жіночого чи інших таких жахливих практик, і жінка вмирає, то тоді це також фемінцид, бо фактично це в системі патріархату ці взаємодії. Так, в Україні немає статистики, появляються вже спроби досліджень, але офіційної статистики немає. Ми маємо якусь таку чарівну цифру. Ніхто не знає, звідки вона взялася, ця цифра. 600 жінок в рік вмирає від домашнього насильства. І, скажімо, років 5 тому це було дуже часто використовано і проговорювано. І коли ми почали досліджувати, звідки ця цифра взялася, ніхто не знає про це. Тобто, за якимись експертними оцінками, приблизно 600 жінок в рік вмирає в Україні від домашнього насильства. На жаль, підтверджень офіційних немає. Не розрізняє прокуратура. Вони мають приблизну цифру, ну, в якийсь спосіб вони збирають цю приблизну цифру, скільки людей вмирає від домашнього насильства в рік. Але чи це жінки, скільки серед них жінок, скільки чоловіків, в яких стосунках були кривдник і жертва. Тому що слово «жертва» ми, власне, вживаємо, коли людина загинула чи померла. Коли ми говоримо про тих, що вижили, ми кажемо про постраждалих. І тому, власне, ми зараз хочемо зробити так, щоб ця статистика почала збиратися. Хочемо почати комунікувати з прокуратурою, з правоохоронними органами і подумати в такий спосіб, де, в яку інструкцію чи в яку форму можна внести якісь зміни для того, щоб статистика з'явилася. Тому що немає статистики, немає проблеми. Коли ми починаємо говорити десь на якихось заходах про фемінцид, люди дивуються, про що ми говоримо? Немає ніякого фемінциду, про що ви собі видумали? А ви дійсно правду кажете, бо, наприклад, в Італії ми маємо, ну не ми, а в Італії, люди, жінки, громадськість правозахисна, має два закони про вбивства жінок, фемінцид, і також зараз свіжий закон, ну, відносно свіжий, кілька років він має, про державні зобов'язання для дітей, дітей, які лишилися сиротами після фемінциду. І Італія виплачує значні виплати цим дітям, тому що Італія бере на себе відповідальність за те, що вона не вберегла, не створила умови безпечні для цієї матері, котра загинула. Тобто, по-різному ми маємо різні зовсім практики, і ми зараз, власне, вивчаємо, аналізуємо, що відбувається в різних країнах світу. Ми бачимо дуже гарні практики, наприклад, в Іспанії, в Великій Британії, коли фемінцид не тільки обраховується, але й поділяється на різні категорії, тобто в яких стосунках були кривдники, жертва, якого віку, тобто по віку, також який був спосіб вбивства. І є певні способи, які більш поширені і більш небезпечні. Наприклад, вони окремо рахують такі жорстокі. Я, можливо, хочу попередити наших слухачок і слухачів про те, що тут можуть бути такі трошки тригерні теми, і може, якщо ви не дуже в ресурсі, то прикрутіть звук або подбайте про себе, присядьте, попийте води чи подихайте глибше. Тому що, наприклад, вони окремо рахують, скільки жінок гине після підпалів, коли кривдник підпалює або її, або приміщення, в якому вона, відповідно, будинок чи квартиру, в якій вона живе. Інший варіант статистики ведеться по розчленуванню. Тобто це є проблема важка, але країна вивчає і думає про те, в який спосіб можна робити інтервенції в цю проблему. Тому що ці дослідження показують, що більшість жінок гине в своїх домівках. Тобто місце, де має бути безпека, місце, де має бути відновлення, ресурс, спокій, задоволення, воно стає місцем небезпеки, місцем, де є загроза життя, і в кінці кінців це життя закінчується.
Але бачите, коли власна домівка стає місцем небезпеки, я розумію, що це може стати несподівано, тому що якщо говорити про психологію аб'юзерів, вони дуже тонко діють. все спочатку просто прекрасно романтично, і потім ти не розумієш, як ти опинився всередині цього процесу. Але якщо раптом жінка вже усвідомлює, що щось не так, тут важливо, щоб вона мала куди звернутися по допомогу, щоб запобігти і домашньому насиллю, і самофеміциду.
Так, це дуже важливо. Власне, і тут можна говорити про різні такі аспекти. По-перше, дуже важливо розуміти, що мені не подобається. Якщо мені щось не подобається, то прислухатися і розуміти ці сигнали твого тіла про те, що щось не так. І коли щось не так, то тоді треба придивитися просто, що саме не так. І коли людина ідентифікує ставлення другої людини, такої ніби близької людини, партнера свого, як до себе, як до власності, як до об'єкту, як до якоїсь прикраси його життя, то тут можна говорити про те, що потрібно бути трошки уважнішою до того, що відбувається, і подивитися про те, які насправді у вас стосунки. Чи цей чоловік дозволяє собі приниження, якісь коментарі, знецінення. Тобто, я важливий і мої потреби важливі, а твої потреби, вони підпорядковуються моїм. І я вирішую, що ти маєш робити, якою ти маєш бути і з ким ти маєш зустрічатися. Тут дуже важливий такий сигнал, коли я починаю відчувати себе ізольованою. Ізоляція – це відчуття ізоляції, це дуже такий тонкий маркер, до якого треба прислухатися. Тому що якщо я починаю відчувати, що я ізольована, раніше я зустрічалася з подругами, я спілкувалася там по скайпу чи по вайберу з якимись своїми близькими, телефоном, ходила на каву, чи зустрічалася просто, мала можливість зустрічі. І зараз якось це все помалу відрубалося, тому що нащо тобі ці подруги, нащо тобі та мама.
І це припідноситься в контексті опіки, я ж тебе оберігаю.
Нащо тобі та робота? Я можу це за тиждень заплатити тобі, то, що ти місяць будеш ходити на роботу. Будь вдома, от тобі діти, от тобі вогнище, яке треба оберігати. І так ніби жінка погоджується, тому що вона хоче вибудовувати ці стосунки, хоче, щоб краще було в цих стосунках, щоб діти були задоволені, доглянуті і так далі. І тут раптом в один якийсь прекрасний момент людина може зрозуміти, що вона сама, що вона ізольована.
А це, як правило, стається раптово, це усвідомлення.
І це дуже важливий сигнал. І коли такий сигнал відбувається, то перше, що ми робимо, це починаємо думати, як виходити з цієї ізоляції, з ким можна говорити. Можливо, це якась, я не знаю, колишня однокласниця, чи сусідка, чи навіть гаряча лінія. В інтернеті відкриваєте, є анонімні гарячі лінії, є львівські гарячі лінії. Тобто починати говорити про те, починати просто рефлексувати, що мене дратує, що мені не подобається, чого я боюся. Можливо, це щось, можливо, я просто дую на холодне, але можливо і ні. І тому тут дуже важливо бути зі своїм тілом в контакті і розуміти, що не так.
Знаєте, от ви описували, і я розумію, що інколи здається, що таких жінок все менше і менше, але насправді дуже багато. А коли жінка стає обслуговуючим персоналом чоловіка, дуже в багатьох це в нормі. І мені здається, от допоки воно в нормі, оце явище дуже важко зрушити. Бо видаватися може картинка одна, а внутрішні цінності, бо так виховали, бо знаєте, як оця Бог страждав, і ми повинні страждати. От в такому контексті ці маркери дуже часто транслюють такі жінки. І мені здається, тут взагалі якось важко зрозуміти, як їм усвідомити, що щось не так.
Так, тут також про оці, знаєте, такі наскрізні тематики, коли оці гендерні стереотипи, такі патріархатні, глибоко вкорінені гендерні стереотипи, що жінка має бути підпорядкована, що вона має обслуговувати, що вона має прикрашати, що вона має терпіти, що вона має відчувати потреби інших, а не свої потреби. Це дуже шкідливі стереотипи. І, власне, має бути відповідальність держави, щоб ці стереотипи долалися. І тільки долаючи ці стереотипи, ми насправді вибудовуємо суспільство без насильства і стосунки без насильства. З другої сторони, тобто це одна сторона однієї медалі, цієї медалі. Друга сторона – це, власне, ці норми маскулінності, які ми… Це також гендерні стереотипи, що чоловік не має права відчувати, бути слабким, звертатися по допомогу, він має вирішувати, він має бути сильний, заробляти, я не знаю, бути всесильним і так далі. І це дві сторони однієї медалі, які нас розводять по певних комірочках. І в результаті ми маємо цю ієрархію, коли одній людині дається влада, дається можливість вирішувати, дається більше можливостей контролювати. І з цієї ієрархії вибудовується, власне, насильницька взаємодія, коли в кінці кінців цей чоловік, вибудований за нормами маскулінності, починає кривдити цю жінку. І фемінцид – це крайній прояв, власне, цього насильства. І тому стереотипи, гендерні стереотипи – це корінь зла, на якому вибудовується насильство. І, власне, чому важлива ратифікація Стамбульської конвенції? Тому що вона про це каже. Вона каже, країни, які ратифікують, мають взяти на себе відповідальність, щоб ці гендерні стереотипи долалися і щоб вони не транслювалися. Тобто, щоб в школі не було цих таких, знаєте, вибудовувань ідеальної дівчинки, ідеального хлопчика.
Так, хлопчики не платять, дівчатка тільки в платячках. Так.
Дівчатка йдуть, миють клас і дошку, а хлопчики йдуть, там грають футбол чи ще там щось. Тобто це ціла система таких, знаєте, інтервенцій зі сторони держави і в першу чергу відповідальності, коли держава починає брати відповідальність. І ми зараз бачимо, що наша держава вже досить довго починає і вже трохи бере, тому що ми маємо вже який по рахунку закон про домашнє насильство. Ми, наприклад, зараз маємо буквально там кілька тижнів тому ініціативу Генеральної прокуратури, коли Генеральна прокурорка вийшла в ефір і сказала, що ми оголошуємо боротьбу з домашнім насильством пріоритетним на 2021 рік. Це чудово.
Але за цим іде якась дія, крім оголошення?
Розумієте, оці силові структури, вони дуже ієрархічні, вони дуже такі зорієнтовані на політичну волю. Звичайно, що йде. Тобто, якщо є політична воля, то відразу по вертикалі ми побачимо. Поки що ми не можемо відразу бачити якихось змін, але ми сподіваємося. Я, наприклад, дуже маю великі сподівання на те, що система почне мінятися. І ми бачимо, наприклад, значні зміни в поліції. Не завжди вони ідеальні, ці поліцейські, які приїжджають, але порівняти, наприклад, навіть 5 років, ми бачимо, ми по історіях, які приходять, наші клієнтки розказують, ми бачимо значні зміни в цій системі. Те саме в соціальних службах. Навіть якщо ви подивитеся на простір міста чи області. Ми починаємо мати притулки, ми маємо починаємо мати відповідні там соціальні служби, відповідну систему навчань, медицина міняється, педагоги починають більше реагувати на насильство. Наприклад, минулого тижня мені подзвонила соціальний педагог однієї з шкіл і говорила про те, що мама дітей, які навчаються в цій школі, ймовірно, потерпає від насильства. Угу. І це дуже добрий сигнал про те, що система освіти починає ідентифіковувати і реагувати.
Ви знаєте, мені здається, ви дуже тут точно сказали. Вміння помічати зміни, навіть якщо вони невеликими кроками, це великий плюс. Бо ми дуже часто, ми ж хочемо зразу величезних кроків, воно таке не буває. Ваш центр «Жіночі перспективи» оголосив зараз опитування щодо фемициду. Як до нього можна долучитися? Я розумію, що тут немає гендерних стереотипів, точно.
Так, це було таке невеличке опитування, яке ми...
Воно завершили вже?
Так, ми просто хотіли подивитися, знаєте, наскільки люди, до яких ми будемо апелювати, наскільки вони готові з нами взаємодіяти, наскільки вони готові нас підтримувати. Хотіли, знаєте, поміряти цю солідарність. І я була, чесно скажу, я була дуже вражена. Я була, у мене було таке відчуття, от коли ми минулого року закінчували збирати підписи під петицією про ратифікацію Стамбульської конвенції, у мене були ті самі відчуття. Я час від часу оновлювала сторінку і дивувалася, о, ще плюс 100 голосів, ще плюс 200 голосів. Це була така просто, такий дуже приємний період. І зараз ми за день зібрали більше 100 голосів. Де ми питали людей просто, ми їм казали про те, що ми хочемо зараз ініціювати. Тема тяжка, тема неприємна. Багато людей хоче закрити цю сторінку і уникнути контакту з цією сторінкою чи з цією інформацією. І ми запиталися, чи ви готові долучатися до нашої інформаційної кампанії про необхідність взяти державі Україні відповідальність за фемінцид. І ми були дуже вражені, що стільки людей хоче. Коли ми контактували, планували, ми консультувалися в одної соціологині нашої такої менторки, вона каже, я думаю, що десь 3-4 людини скаже про те, що вони готові на глибинне інтерв'ю. Я кажу, ні, буде більше людей. Вона каже, більше 5 не буде. Я кажу, ну побачите. І було більше 60 людей, які сказали, так, я готова на глибинне інтерв'ю, я готова докластися, я буду волонтерити, я розумію, що це проблема, і дякую, що ви починаєте це. І це так приємно, це насправді і тема неприємна. І робота не дуже приємна, тому що треба вивчати історії, говорити про них, зустрічатися з державою на якихось майданчиках. І люди готові долучатися до цього. Люди готові, бо кажуть, бо вони кажуть про те, що вони хочуть жити в безпечній країні. А це, власне, про безпеку. Хоча ми говоримо про вбивства жінок, але це ми говоримо про безпеку. Ми хочемо, щоб наші дівчатка, наші жінки різного віку, тому що фемінцид стосується не тільки молодих дівчат, які в романтичних стосунках, хоча дуже часто, але також це і про маму, яку вбиває, наприклад, син там з залежностями, чи про бабусю, яку там внук, чи... Тобто це стосується різного віку жінок, і це про безпеку, власне. І це дуже... Це опитування мені дало таку впевненість, що ми це зробимо.
Ваші подальші кроки. От ви говорили, що все-таки комунікація з державними силовими структурами, зокрема, я думаю, що і законодавчими. Ну і ви згадали Стамбульську конвенцію. Ми колись з вами говорили в цій студії. І мені здається, все-таки якось так по відчуттям все впирається в неї. Ви якось так готуєте нашу державу, що варто ратифікувати. Бачите, в мене запитання з багатьох запитань.
Але це насправді з одного, знаєте, з баняка одного. Це, власне, про ратифікацію Стамбульської конвенції. І так, Стамбульська конвенція вирішить багато проблем, дійсно багато проблем. І я хочу сказати, що ми зараз проживаємо дуже такий цікавий період, тому що 11 травня буде рівно 10 років від того моменту, коли Стамбульська конвенція була відкрита до ратифікації, до підписання навіть. І перші 10 країн підписали.
Україна серед них.
Україна серед них. І це приємно. Але ми будемо ратифіковувати. Я переконана, що ми дуже ми доживемо до цього. Можливо, не дуже швидко, але я переконана, що тому що це про здоровий глузд, це про безпеку, це про відповідальність держави. І чому би ми не мали долучитися до такого гарного процесу захисту прав людини, які стосуються жінок. Власне, Стамбульська конвенція зобов'язує держави брати відповідальність, але є інші інструменти. Наприклад, ми маємо такий інструмент в ООН, як спеціальна доповідачка ООН з насильства щодо жінок. І вона вже кілька років каже про те, що держави мають вести статистику і брати відповідальність. Вона зобов'язує, закликає держави зробити так звані femicide watch, такі, структури, які будуть спостерігати за тими чи іншими трендами в цьому напрямку, які будуть звітуватися про те, що відбувається. І ми зараз, власне, також є дедлайн по наших звітах різних країн про, власне, фемицид. Вона оголосила збір звітів, і наша організація готує такий звіт. І ми будемо зараз, до кінця тижня, ми подаємо звіт, нашу перспективу, наше бачення про те, що відбувається в Україні з фемицидом. І тоді вона буде брати аналіз цей і робити певні рекомендації до України. Ми заходимо з цієї сторони. Ми будемо прямі листи закликати наших жінок, наших колег, наших партнерок, людей, які з нами солідаризуються, писати листи там на електронну почту до прокуратури чи до президента України, на звичайну пошту, щоб почати примусити чи змотивувати побачити, що є така проблема. Це також інший такий підхід. Ми будемо робити аналіз, де, власне, найкраще збирати ці дані. Ми поки що не маємо там якогось фінансування на це, але ми будемо це робити. Нам важливо, щоб ця тема почала рухатися. Ми не хочемо вже чути цю цифру 600. Ми хочемо мати чіткі дані, що відбувається в Україні з вбивствами жінок.
Марто, дивіться, окрім такого явища, його правильно назвати явище фемицид?
Так, абсолютно.
Яке не вело статистика, не досліджувалась в нашій державі. Напевно, таких явищ негативних у нас доволі багато, зокрема в тому секторі, в якому працюєте ви.
Так, звичайно, і ми озвучуємо час від часу, де проблеми є, де що треба зробити. Тому що, знаєте, останніми кілька років дуже сильно стало видимим те, що потрібні притулки. Потрібні притулки, потрібні там у різних, звичайно, потрібні. Я про це кажу дуже часто, але вже процес відкриття притулків зрушився. Кілька днів тому Міністерство соціальної політики сказало про те, що дають певні кошти на місця, там ОТГ чи місцевим якимось адміністраціям для того, щоб відкривалися притулки. Ми бачимо, що система міняється. Поки що не говорила про це дуже так багато, і не чую, щоб багато хто з моїх колег про це говорили, але Стамбульська конвенція, наприклад, вимагає якісну, доступну психотерапевтичну допомогу постраждалим від домашнього насильства. У нас про це ще навіть не думають, не то, що говорять. Тому що, ну, можна подзвонити на гарячу лінію, і це добре, що можна подзвонити, якусь мати першу допомогу психологічну, чи порадитися, куди звернутися. Але про якісну, доступну психотерапевтичну допомогу не йдеться. Дуже багато жінок, які страждають від насильства, вони не мають можливості оплачувати там 1000 гривень за сеанс, чи ну, плюс-мінус в таких межах. Стамбульська конвенція вимагає від держави зробити певні кроки в цьому напрямку. Нас тут ще терра інкогніта, у нас дуже багато є якісних підготовлених психотерапевтів, психотерапевток, але поки що про такі служби не йдеться. І це також важливо. Тобто є такі, поки що такі, знаєте, білі плями, які потребують інтервенції.
Я вам страшенно дякую за те, що ви озвучили цю тему в ефірі. Страшне явище. І ви знаєте, я, незважаючи на те, що я прочитала про фемінцид дуже багато, у мене начебто і складається картинка в голові, і начебто не складається. Ну от, якийсь такий когнітивний дисонанс внутрішній. Марта Чумало, українська гендерна експертка, феміністка, заступниця голови Центру жіночої перспективи. Дякую вам дуже.
Щиро дякую. Будьте в безпеці.
Інший погляд на Радіо Перше.